a Vizcaya.
Zientzia izango da protagonista. Zientziaren garrantzia eta gure zientzialarien lana balorean ipinteko, Domeketan zientzia tartea egiten dugu Bizkaia Irratian. Gaur, apirilaren 26an, Eneritz Jimenez psikologoa eta EHUko irakasleak gai barri bat ekarri diozku. Eneritz, eguerdion.
Eguerdion, Inigo.
Zela zauz?
Ondo, gogoekin.
Beitu, ba, esango dugu aurreko zientzia tartean, estereotipoei buruz berba egin gendula, eta oso interesgarria izen zala gaia, eta gaur, ba, beste gai interesgarri baten inguruan berba ingo dugu, ez da?
Hori da.
Bale, zein izango da gaurko gaia?
Ba, belaunaldien arteko esperientziak ekarri ditut. Gainera aurreko astean jardunaldi batzuk izan nituen Bilboko fakultatean, eta, bueno, ba, ona ekarri nahi izan ditut.
Bale, ba, belaunaldien arteko esperientziak.
Hori da.
Bale.
Beno. Ba, lehendabizi, nahi baduzu, esalduko dut zertan datxan. Kasunetan dira, modu formalean antolatzen diren bi belaunaldi desberdinen arteko topaketak. Eta horietan adintartean dia, duten pertsonen artean osatzen ditugu, ba, bueno, hartu emanak, harremanak eraikitzeko, ezagutzak eta ekintza esanguratsuak partekatzeko. Aspaldi, programa horien beharra identifikatu zen gazteen eta adineko pertsonen artean, ba, nola baiteko urruntzea eta ustura antzenan zenean gizartean, ezta? Hemen esan dezakegu lehenengo esperientzia ja, baia zeia marka da edo direla zizindela lurralde batzuetan. Eta egun indarra hartu dute, bai, agian ikuspegi komunitario batetik, eta, bueno, ba, hainbat ez duen gurutan bultzatzen dira. Kontua da, ohartu behar garela gizartean, elkarrekin batera bizi garela, baina hala ere askotan ez dela benetako harremanik sortzen pertsonen artean, eta kasu honetan, ba, adineko eta aurre edo gazten artean. Horregatik, ba, modu natural batean sortu beharko ziren harreman horietan, bez, izaki soziala garelako gehien bat, ba, bueno, azkiriar izan gara, budu antolatuan sustatzen. Eta azaldu nahi dizuet, ba, bueno, badaudela faktore batzuk, harreman horiek sortzea azaltzen dutenak, eta nik, ba, bi oztopo psikosoziala ipatu nahi ditut. Lehenengoa da, eta ez inguru fizikoari erreparatzea, bai? Hemen inguruneko espazio asko pertsonen adinaren arabera antolatzen ditugu, pentsatu eskolan, aisialdi egunean, eta horrek, ba, mugatu egiten du belaunaldi ezberdinen arteko topaketa. Adibide anitze daude, bai? Nik hemen adibidez esan dezaket, ba, Bilboko esperientzia gelen ikasleak, adineko pertsonak direnak, ez dutela ikasten graduko ikasleak ikasten duten fakultaten berberan, bai? Batzutan posible da, eta Gasteizen daukagu adibide bat, hezkuntza fakultatean partekatzen dutela espazioa.
Bai.
Orduan hau da lehenengoa. Eta badago beste oztopo bat alor psikologikoari erreparatuta dela gizaki joera daukagula elkartzeko gure antzekoak diren pertsonekin. Ezta? Orduan antzeko ezaugarriak edo bizipenak partekatzen ditugunean, ba, sortzen dugu talde identitate bat. Eta horrek errazten du gero, ba, harremana dizkidetxoak eta sentimendu eta oso garrantzitsua da sentimendua dizkidetxoak izatea gure antzekoak diren pertsonekiko. Ordea, kontrako fenomenoa gertatzen da nire antzekoak identifikatzen ez ditudan pertsonekin, bai? Joera daukagu haiengandik urrun sentitzeko eta fizikoki ere urruntzeko, eta elkarren arteko jarrera negatiboa garatzen ditugu. Hala nola, adinkeria.
Vale.
Eta hau ulertu behar dugu bin norantzko bidean, bai? Adinkeria, bai, adinekoek gazteekiko duten iritzia, estereotipoak eta bar, eta kontrakoa.
Vale. Bueno, zuk esan dozuna, azkenean oztopo desbarriñak, testo inguru fisikoari erreparatuz, eta alor psikologikoari baiago konez, esan ginke. Baina hori, bai, saiatu behar gara, ba, hori laburtzen, edo desbarrinez ikusten, pentsetan dut. Zelan sustatu ginkez belaunaldien arteko hartu emon horrek?
Ba, behitu, sortu behar dira elkartrukia sustatzen dituzten testu inguruak. Ez da nahikoa espazio berbera partekatzea. Eta hemen badaude kontuan hartu alditugun irizpide batzuk. Lehenengoa da elkarlana sustatzea, bai? Talde batean helburu partekatuak daudenean eta partaideak berdintasun egoeran aurkitzen direnean kohesioa izugarri errazten da. Eta irizpide horiek ja alporren kontaktuaren teoriaren arabera garatu izan dira eta diseinuan ere kontuan hartzen dira, bai, esperientzia hauek diseinatzen direnean. Bueno, horrez gain, kohesioa errazteko kontuan hartu behar dira, ba, agian, belaunaldi ezberdinek arau sozial eta komunikazio estilo desberdinak izan ditzaketela. Orduan hemen hasierako fasetan harreman horiek nolabait gidatzea edo aurretik partaidei informazioa erraztea, ba horrek utziko gaitu ba errespetuzko jarrerak eta bar bermatzea. Beste irizpide bat da, nahi ditugula konfiantza eraiki ez, lotura afektiboak lortu, eta horretarako ba, behar dugu nolabaiteko iraupena eta jarraitutasuna egiten diren esperientzietan, ez da, topaketetan. Orduan, bizipen isolatuak egin baino, ba, nahi dugu denboran mantendu kontaktu horiek. Ez duena esan nahi, ezin dugunik egin jaiegunak edo ezagura handiko egunetan delkartzea, bai, hori oso baliogarria da, baina, bueno, beste pauso bat emateko, bueno, ba, implikazioa izan behar dugu, eta bestelakoak, oza, denboran mantentzea topaketa horiek, hartuman horiek. Eta azkenik, oso garrantzitsua da instituzio baten babesa izatea. Eskuntzarloan adibidez ikastetxeetan, eskoletan sustatzen dira horrelako ekimenak eta ikusi da ba, ikasleek bizipenezko metodologia batekin garatu ditzaketela kurrikulumeko zeharkako hainbat gaitasun, bai? Hala nola herritortasun kompetentzia. Eta era berean egiten dugu unibertsitateko testu inguruan, bai, ikusten da metodologia eraginkorra dela, ba, gizarte konpromisoa eta beste hainbat gaitasun profesional lantzeko, eta horregatik egiten da, eta gero komunitateari ere ekarpen bat egiten diolako, ezta?
Bai.
Gero, diseinatu behar ditugunean, ba, hemen eredu ezberdina jarraitu daitezke, ez? Norberak dituen helburuen arabera, ba, jodezakegu, bueno, adibide ezberdinak daude. Azpimarratu nahi ditut, belaunaldi biek ekarpen iturri diren diseinuak, ba? Nik uste dut horiek direla interesgarrienak, ba, ezitzailearen rola har dezaketelako bi belaunaldiak, ez? Elkartrukatzen dituzten biok norberak dituen ezagutza. Orduan ez daukagu belaunaldi bat soilik hartzailea dena, bai? Eta hori ba, oso polita eta laguntzen du bi belaunaldien ahalduntze prozesua lortzea. Eta gero, badaude beste eredu batzuk, gehiago azpimarratzen dituztenak belaunaldi ezberdinek ba komunitateari egiten dioten ekarpenak. Orduan, erabilgarriak dira politika publikoetatik, auzo esparruetatik, auzotarren parte hartze aktiboa sustatu nahi dugunean. Adibide bat izan daiteke ba nahi dugula aldatu espazio publiko bat eta bizikalitatea hobetzeko ba, belaunaldi arteko lantaldeak sortzea eta hango ideiak gero aprobetsatu alizatea ba, egingo diren aldaketetan eta bar. Adibidez berdinak ditugu, bai? Hemen Bilbon, beste herrietan, ba, Portugal, eta datorkit burura, ba, hainbat ekimen dituztela urtean, urteetan zehar, eta beste adibide polit bat da, iaz, argitaratu zen ikerketa lana, Gasteizko udalak eta EHUko unibertsitateak bultzatuta, eta hor, aztertu ziren, Gasteizen garatzen ari diren 132 esperientzia. Orduan, irakur daitezke, ba, zenolako helburua jorratzen dituzten, erabili dituzten metodologiak, evaluazio prozesuak, programen sistematizazio orokorrean, ezta? Orduan, ba, bueno, beste esperientzia batzuk abian jartzeko oso erabilgarriak dira horrelako esperientzien ezagutza izatea.
Eta imaginetan dut, horrek ba, eragin zuzena eukiko dauala ba, parte hartzen dabenengan, hori galdetuko dutxut, zeintzuk dira belaunaldi arteko harremanen ondorioak?
Bai, dudarik gabe eskatzen den implikazioa partaidekiko eta profesionalekiko oso handia da, baina merezi du. Ditugun ondorioak ikusteko ikerketara jo behar dugu, ezta? Orduan, nabarmendu dezaket adibidez, belaunaldien arteko enpatia garatzeko erabilgarria dela ondorioztatu dela. Ba, beste errealitate batzuk ulertzen direlako, aurretiaz genituen ideiak berrikusi alditugulako, eta horren ondorioz ba, estereotipoak leundu egiten dira. Aurre iritziak ere murriztu, orduan sentimentu positiboagoak garatzen ditugu beste pertsonekiko. Lehen beste taldeak bezala ikusten genituen pertsonekiko. Orduan, erabilgarriak ba, dinkeriari aurre egiteko.
Bale.
Eta beste ondorio batzuk dira, ba, hartuko dut adibide lehen aipatu dudan hezkuntza esparrua, eta aipatu nahi dut, ba, adibidez, argitaratu den errebizio sistematiko batean, hezkuntza arloan eta hemen Euskadi mailan, aipatzen zela ikasleen ikasteko motivazioa handitu, hobetu egiten zela, ezta? Eta zeharkako gaitasun sozial batzuk ere garatzen zirela. Hori ikasleei dagokionez, baina beste adineko pertsonengan ere ondorio positiboak zituen. Kasu honetan, aipatzen zituzten, haiek adierazten zituzten erabilgarritasun sentimenduak, eta gizarte parte hartzea ere areagotzen zela ikasleen kasuan gertatzen zen moduan. Kasu honetan ba sartze aktiboarekin erlazionatutako portaera gehiago adierazten zituztelako.
Vale.
Arlo emozionalean ere ondorio positibo anitz ditu, ba, ongizatea adierazten dute, neurri handiago batean, eta horren adibide izan daiteke, ba, bakardade sentimendu aipamen gutxiago egiten dituztela adibidez. Eta ikerketa kualitatiboi esker, ba, aukera dugu ezagutzeko hitzen bitartez, haien testigantzen bitartez, ba, ze gertuko egoera intentsuak sentitzen dituzten eta oso esanguratsuak direla haientzat. Harritzeko harritu egiten dira hainbat aipamenekin, ba nola ez ezaguna den pertsona batekin hain denbora gutxian zenolako harreman estua sustatu dugun, ez? Orduan horrelakoak irakurtzea oso polita da. Eta aipatu nahi dudan azken ondorioa da banakoaren ongizateaz gain komunitatea ere aberastu egiten dela esperientzia hauekin. Ba, berriro ere hartuta esperientzia hezkuntza esparrua ikasleen motivazioa handitu egiten dela, ez, eta implikazioa eskolan, ba hori ere erraz ulertu daiteke ikaskomunitaterako abantailea dela. Beraz, elkar elikatu egiten dira, ikusten da ondasun sozialaren teoriak deskribatzen dituen ongizateak, eta alduntze bikoitza sortzen da, ba, belaunaldi arteko esperientzia hauekin.
Bai, beitu, niri holan okurritzen jataz galdera batzuk. Alde batetik galdetuko dutzut, ez dakit, arrakala hori edo desbardintasun hori beti izan da, aurretik edo azken urteetan handitu egin da desbardintasun hori, ba, zuke, ba, gaur egun edadismoa eta hori esaten duguna, oindala urteak behintzat izenez ez gendun ezagutzen, holan pentsetan dut, baina gaur egun askotan, ba hori, baztertzen dalako eta zuke bueno adibideren bat ipini dozu, baina bai handitu egin da gaur egun.
Ez dakitan ditu garaiaren arabera agian lezaugarri ezberdin erreparatzen diogu. Hurbil daukagu COVID-eko krisi sanitarioa ez, eta hor adibidez entzuten zen ba, urrundu egin behar izan ginen pertsonen artean, eta kasu honetan belaunaldi familiaren baitan ematen diren belaunaldien arteko harremanak, ba, eragina, honen eragin negatiboa jaso zuten, ezta? Adibide askotan. Orduan, hori da garai bat, eta beste garai batzuetan, ba, gehiago erreferentzia egin zaio, ba, migrazio prozesuei eta holan. Baina, lehenengo datuak, lehia esan dut orain dela, zei amarka da edo, hasi ziren, estatu batuetan kasu honetan, eta bueno, ba, kulturaren arabera ere, ba, zaugarri ezberdin erreparatzen diote. Kontua da, oraindik ere, ohartzen garela beharrezkoak direla. Gero, nik azaldu ditudan esperientzia hauek, hitz egiten ari gara, familiatik kanpo ematen diren erlazioen inguruan. Gero, aztertzea dago familiaren baitan, ba, zenolako maiztasunez ematen diren harreman estu horiek, ezta? Baina el kasu honetan ari gara familiaren familiatik at.
Bai, kanpoan, bai, familian beste harreman bat dagoenez, desbardin izango da, hori aztertzeke dagoela, ez da? Dinozu, izan likebe bai familia barruan, ba, desbardintasun bat igertzea, ez da?
Bai, bai, berez aztertu egin da, baina belaunaldien arteko esperientzien inguruan ari garenean, hemen kontuan hartuko genituzke familiaren kanpoan ematen diren harreman horiek.
Bale, eta geure esperientziara eroateko edo praktikara eroateko, alde batetik ez jakintasuna edo informazio falta edo hurbil sentiduten ez dozun ba, pertsona horrengan ba, sortzen da alde hori, ez da? Baina ba, arrakala hori, apurtzu bet txikiago egiteko badago ohikoa dan zeozer edo egin ginke zeozer buruan euki edo badau ez dakit geure buruari esan aldo txagun zeozer hori apurtzu bet lausotzeko edo hainbestekoa ez izateko?
Beitu, bururakarriko ditut eskuntza fakultatean egiten ditugun topaketak. Urtero egiten dira gizarte eskuntzako ikasleen eta hartu emanak elkarteko partaidekin, bai? Partaide hauek adineko pertsonak dira, orduan. Haiek belaunaldien arteko esperientzak aurrera eramaten dituzte eta urtero gai bat jorratzen dute. Orduan, denboran ikasturtean zehar mantentzen dira topaketa horiek eta behin baino gehiagotan elkartu egiten dira. Aurreko astean komentatu dudan hori ospatu genuena jada zela 15. Jardunaldia, beraz tradizioa dauka. Horretan, aurten ez baina iaz, el bota genuen gogo eta galdera eta gero proposamen bat egin alizateko, esaten genuena zen, bale, norbanakoak ze aukera ditu, aldaketak egiteko bere testuinguru hurbilean eta gure kasuan zan unibertsitatean, ez, gure fakultatean. Zer egin dezakegu gutariko bakoitzak ba, bildona moduan edo belaunaldien arteko topaketa horiek errazteko. Orduan hor, ideia ezberdinak sortzen ziren, eta horietako bat balen esan dudana, ba, zergatik esperientzia el eskola hauek daude kanpoan baser egingo genuke ba horrelako topaketak eta bueno azken finean da martxan jartzea, ezta? Ba helburu amankomuna jartzen direnez erraz inplikatu gaitezke. Ez batzutan ikerketa kualitatiboak irakurtzen dituzunean elkar eragina hartzen du garrantzi handia, baina harreman hori eman aurretik, hau da, animatu behar garenean, implikatu behar garenean, indar hartzen duena da zertarako, helburu daukagu. Eta helburu hori indarra izan behar du bi belaunaldien txar. Bestela ez dira implikatuko eta ez dira ziko lanean. Bai? Orduan, hasierako helburuak oso ondo pentsatzea eta esanguratsua eta gertukoak izatea bi belaunaldien txar oso garrantzitsua da.
Hortik bai pentsetan dozu, naturalagoa egin leikela honesek jarraituz?
Uste dut horrelako esperientzietan parte hartu duten pertsonak erraztasun gehiago eta erreseptiboago daudela, gero modu naturalean beste adineko pertsonekin ere harremanak ezartzeko. Eta sortzen da nolabateko sinergiak, ez? Modu batean, modu naturalean, prestutasun gehiago daukat, eta aldi berean gogoa daukat, ba, nik ere sortzeko horrelako bestelako ez dakit programak deitu, baina bueno, topaketak edo ideiak eta bueno, ekintzetan ari garenean bururatzen zizkigulako ba, hainbat eta hainbat jarduera. Orduan nik uste dut hor harreman komunitarioak sortzen direla eta auzoetan ere bai eta orain denbora hurbilean ze luzarorako ez dakit esaten, baina ikusten ari garena da udaletan, herri gehiagotan ikusi dutenean horrelakoak egiten direla, zaiatzen direla horiek ezartzen. Orduan, ari gara, ba, momentu batean sistematizazio horretan ikusten zer funtzionatzen duen sentimentu positiboak aratago, eta horiek ezarri nahi direla, ba hiriburuetan eta herrietan. Ta hemen Bilbon batzutan zabaldu dira aukera batzuk lantaldeetan eta urrengoa da benga, beste erronka bati aurre erantzuteko sortuko dugu edo aprobetsatuko dugu geneukan lantalde hori eta horrekin jarraituko dugu. Beraz, nire ustea da modu formalean eta modu naturalean eraginkorrak direla eta onurak dakartzatela.
Gizarteak horren alde egiten badau, ba zalantza barik, baikorrak izan behar gara eta gero eta txikiagoa izango da, ez da? Alde hori, ba, arrakala hori, ez da? Bai, distantzia hori.
Bai, eta ondorioak bide horretatik doaz.
Vale. Ba, orduan labur biltzeko komentauko dugu lehenengo ideia nagusia, belaunaldien artean emoten diran harreman naturalak ez dirala nahikoak gizarte kohesionatua eraikitzeko, bizikidetza lortzeko.
Kohesioa hori da.
Vale. Bigarren ideia nagusia, espazio berbera partekatzeak ez dau bermatzen belaunaldien arteko benetako topaketa, horregaitik harreman esanguratsuak sortzeko alkar trukea errezten dabente istinguruak sortu behar dira. Hori da hain zuzen sustatu nahi dozuena, ez da?
Hori da.
Vale.
Bai, eta saludu zu.
Eta hirugarren ideia nagusia, belaunaldien arteko harremanen bitartez, ongizate pertsonala eta soziala areagotzen dala, esan geinke banakoei eta komunidadeari elikatzeko esperientziak dirala.
Horixe.
Bale. Nik uste dut, nahiko argi geratu dala, oso gai interesgarria, aurrekoan bebai esan gendun, ez daki pilpilean, baina gaur egun bai entzuten dugula eta pentsetan dut askotan ez dugula erreparatzen zelako kaltea egin aldozkun horrelako zeozer, ez da? Hori askotan esaten duguna edo brometan egiten dugula zuzarra zarela eta zeure belaunaldikoek zelako jokoak egiten zenduen edo jolasak edo horrelakoak esaten dugusanean berez brometan zauz, baina horrek bai erantzuten dauala beste zeozerreri batzuetan arazo bat bihurtzen dala, ez da? Horre bai, baina zuk esan dozuna baikorrak izan behar garela eta zalantza barik belaunaldien arteko esperientzia honek onak dirala eta eraginkorrak dirala, ez da?
Bai, horren alde jotzen dugu, bai.
Ba, Eneritz Jimenez, mila esker dugu egoteagatik eta esango dugu ontxe azte gitxi batzuk barru, aukera izango dugu horrek ekainean, hor badakite zebek irakasleak sariela eta asterketak eta horrek nanak eukiteen dozu esala, baina behar bada, osta bere hemen zientzia tartean alkartuko gara.
Osondo, Inigo, eskerrek asko.